Prevod materijala sa češkog na italijanski jezik. Svim onim klijentima kojima je potrebno prevođenje sa češkog jezika na italijanski, za ma koju vrstu dokumenata, odnosno dokumentacije, nudimo i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača koji je član našeg tima. Tako imaju mogućnost da u optimalnom roku dobiju dokument koji mogu da koriste u praksi kao i svaki drugi originalan dokument. Uzevši u obzir da mu pečat sudskog tumača daje pravnu, odnosno zakonsku važnost. U našem timu su i prevodioci sudski tumači za oba jezika. Što znači da klijenti u ma kojoj našoj poslovnici u Srbiji dobijaju i prevod dokumenata sa češkog na italijanski jezik i njihovu overu. Ova usluga se ne odnosi samo na lična dokumenta, već i na sva ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tehničke, poslovne, medicinske i dokumentacije za tendere. Pored ostalih, prevodilac i sudski tumač će obraditi i lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta ovog tipa. Takođe obrađujemo i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a pod tim najpre mislimo na sve tipove potvrda, saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, potvrde o visini primanja i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima i ostala dokumenta ove vrste. Za dokumenta koje se tiču oblasti nauke i obrazovanja, takođe vršimo prevođenje sa češkog jezika na italijanski i overu sudskog tumača. Osim diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nudimo vam i prevod prepisa ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, seminarskih, naučnih i diplomskih radova, odnosno rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata. Takođe svim zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to zahtevaju uslovi događaja za koji je potrebno izvršiti usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika. A sem simultanog, vršimo i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata. Nudimo vam i uz prevod svih audio i video sadržaja, njihovo titlovanje ili pak sinhronizaciju. Sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev obraditi radio i televizijske, obrazovne, informativne, zabavne i dečije emisije, kao i sve vrste serija i reklamne poruke, odnosno igrane, dokumentarne, animirane i crtane filmove. Budući da u timu Akademije Oxford nisu samo prevodioci i sudski tumači, već i profesionalni korektori i lektori, to svim zainteresovanim klijentima nudimo i obradu onih materijala koje je neko već pokušao da prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio dovoljno stručno. Materijale koji ne zahtevaju overu pečatom sudskog tumača možete dostaviti i elektronskim putem, odnosno mailom. Prevođenje dokumenata sa češkog jezika na italijanski. Bilo za koju vrstu dokumenata da su vam potrebni prevodi sa srpskog na italijanski, imajte na umu da su tu prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford kojima možete da poverite izvršenje ove usluge. A kada kažemo da vas kod nas očekuje njihova kompletna obrada, pod tim mislimo najpre na prevođenje, a zatim i na overu pečatom sudskog tumača. To se odnosi na sve vrste dokumenata, odnosno na medicinsku, tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. A to znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod sa češkog na italijanski jezik kako za lična, tako i za dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, to jest sve tipove izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda. uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i ostala. Također obrađujemo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke, ali i obrazovanja, to jest prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, ali i potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i sve vrste radova, kako seminarske, tako i diplomske, ali i naučne i ostala slična dokumenta. A kako izvršenje usluge overe pečatom sudskog tumača, iziskuje i dostavu originala na uvid. To je potrebno da klijenti u potpunosti ispoštuju ovu proceduru. Također se savjetuje i da svaki klijent ponaosob potraži sve one informacije koje se tiču stavljanja haškog pečata na konkretna dokumenta, koji je još poznat i kao apostil. Sinhronizacija i titlovanje audio i video materijala sa češkog na italijanski jezik. Ne samo da ćemo izvršiti prevod svih audio i video materijala sa češkog jezika na italijanski, već vam možemo ponuditi i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, za koje su zaduženi profesionalci u našem timu. Ova usluga se odnosi na obradu reklamnih poruka, serija, ali i svih tipova emisija, gde spadaju obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge, kao i na prevođenje crtanih, animiranih, dokumentarnih i igranih filmova. Također ćemo izvršiti i uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali su se potkrale određene greške, pa je potrebno izvršiti ispravke, to jest korektura i lektura. A ako su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na italijanski, za romane, odnosno dela poezije ili proze, te beletristiku, to će također izvršiti naši prevodioci i sudski tumači. Pored toga, možemo vam ponuditi i prevođenje sadržaja svih vrsta časopisa, odnosno udžbenika, te članaka iz novina. Također, kod nas vas očekuje i profesionalno prevođenje internet sadržaja, kako sajtova, tako i online kataloga i prodavnica, te aplikacija i programa. Usluga usmenog prevođenja sa češkog jezika na italijanski. Ako organizujete bilo koju vrstu događaja na kojoj će prisustvovati ljudi kojima su češki i italijanski maternji jezik, onda će vam sigurno biti potrebno i usmeno prevođenje sa češkog na italijanski jezik. Prevodioci i sudski tumači će izvršiti svakako ovu uslugu, te na osnovu dobijenih informacija o tipu događaja koji se organizuje, prilagoditi i vrstu usmenog prevoda, odnosno primijeniti konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Također, prilikom izrade ponude, možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako je ova usluga primjenjiva na događaj koji organizujete. Sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga, kako vizit kartice i plakate, tako i reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, kataloge i brošure. Samim tim što je u pitanju specifična oblast, to je potrebno osim znanja i iskustvo koje naši stručnjaci sasvim sigurno imaju, te i reklamnu poruku iz spomenutih materijala u potpunosti prilagoditi duhu italijanskog jezika. Kada su u pitanju prevodi sa češkog na italijanski jezik, možemo da vam ponudimo i obradu tekstualnih sadržaja, bez obzira da li je njihova tema vezana za svakodnevne situacije ili je u pitanju manje obrađivana tematika. A to znači da će prevodilac i sudski tumač, pored onih tekstova koji se tiču oblasti turizma, ekonomije, prava, politike, ali i obrazovanja, nauke i medicine, te farmacije, financija i bankarstva, obraditi i sadržaje koji se vezuju za oblast komunikologije, građevinske industrije, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija i mnogih drugih grana, što prirodnih, što društvenih nauka. Cena prevoda sa češkog na italijanski jezik ili sa italijanskog na češki jezik je 1900 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na italijanski jezik ili sa italijanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.